Arratsaldeko bostak eta hogeita sei minutu, aste azkenero bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu orain, eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Patxi Gaztelumendi, prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Patxi.
Arratsaldeon.
Atzoko tertulian Bartzelona aldean zalaparta eragin duen Ciutat Morta dokumentala izan genuen izpide, eta okerrezpa naiz dokumentalaz beraz, baino dokumental horrek komunikatiboki izan duen eragina hitz egin nahiko zenuke gaurko tartean, ezta?
Bai, egia esan, zalaparta ederra sortu du, ba, otailaren lauan gertatu zen urak, geroztik, ba, bueno, ba, txiloketaren kontura eta, bueno, behin eta berriro azalten ari garen bezala, dokumental bat ere egin zuten ere lagun eta txidek, eta dokumentalaz eta gertaeraz baino gehiago, ba, bueno, gaur izpidera ekarri nahi genituzke, ba, batetik, telebista publikoek betetzen duten funtzioa, ba, demokraziaren sakontzean, edo kasu honetan justiziaren sakontzean, eta beste balore batzuk indartzeko eta plazaratzeko orduan, eta bestetik telebistarekin eta ikusentzunezko medioekin askotan bat egiten duen, zoritxarrez bat egiten duen zentzuraren aipamena edo gertaerak, eta horrek hogeita bat garren mendean zare sozialetan, ba, izan dezaken isla da, eta zare sozialek beraiek nola egin duten, ba, gai hau aktualitateko gai izatea, agendan lehendabiziko puntuetan egotea, eta dokumentala bera sarean bertan are gehiago ikusi izana, eta nik uste, ba, horretaz egin barko egintuzkelako eta batuk.
Telebista ipatzen zenuen, zentsura bera ere bai, telebistan eskaini izanak puixua izan du zalaparta eragiterako orduan, ze dokumentala lehenagotik ere han eta hemen ikusgai egon arren, lehen bost minutuak zentsuratuta bada ere TV3-en eskaini izanak berak eraginduelako jendearen ahotan ibiltzea, instituzio horren inguruan posizio bat hartu behar izatea, kasua berriz irekitzeko susmoak ere datu dira fiskaltzak azkenean ez esan badu ere, telebista oraindik indarrandiko komunikabidea dela esan dezakegu, Patxi?
Dudarik gabe, telebistak ikusentzunezkoeko zehar sekulako indarra daukate. Askotan telebistako edukiak ez ditugu telebistak ematen dituen orduan eta momentuan eta telebista aparelutik ikusten behar bada, baina gerora eta sare sozialen da teknologia berrienen laguntzaz, ba, areagotu egiten da, ez? Biderkatu, esponentzialki biderkatzen da viraltasunaren ondorioz hori. Telebista katalanaren kasuan, TV3 eta 33 garren kanalaren kasuan, esan behar da ba, David Fernandezek egindako eskaera bati erantzunez hartu zuela erabaki hori Telebista Kataluniako parlamentura eraman zuten gaia, eta han proposatu zuen kupeko parlamentari honek Telebista publikoak dokumental horren berri joan behar zuela. Lehenago hemen Donostiako zinemaldian ikusteko parada egon zen, eta Telebista Katalanak eman horretik ere, ba, atzo ere aipatu zen duten, eta bueno, dokumentalaren zuzendariak Euskal Telebistan ere egon ziren, ez? Euskal Telebistak ere keinu bat egin zion kauza honi, eta bueno, ba, gogoetarako beste puntua daukagu, ez? Telebista publikoek demokraziaren, justiziaren eta baloren sakontean betzeraketan funtzioaz, eta hor bakoitzak inbarko du bere gogoeta bere ondorioa, nik uste dut publikoa diren aldetik, ikusentzunezkoa diren aldetik, eta balore batuk bultzatu beharko luketen aldetik, ba, ba, bere biziko garrantzia dutela horrelako dokumental eta lanen proiezioan eta divulgazioan.
Edo nola ere, eta Euskaldunon telebista publiko behar lukeena aipatuta, Ciutat Mortari bere keinua egin zion arren, alako zerbait gure gizartean garrantzia duen edo gure gizartea ukituko lukeena izango balitz, uste duzu ETB-k lekua egingo liokela horri?
Bueno, horre ere pausuak ematen ari dira pizkanaka, bakigu sorten den guztia ez dela proiektatzen momentuz, oraindik ere telebista publikoak oso lotura handiak, nabarmenak handiegia ditu, ba, aldian gobernatzen duen alderdi edo politikariekin, baina herritarron eskaera behar du giza eskubideen ikuspegitik eta horrelako baloreak indartearen eskubide ikuspegitik, ba, horrelako dokumentalak, gaiak eta tertuliak aldarrikatzea, eta alde hortatik, ba, ba, euskarazko produkzioarekin apurka-apurka bueno, desordu eta madare proiektzioa ematen ari bada, eta emango dokumentalak, eta emango gaiak, ba, lortu behar duguna da, eta gure eskaera izan behar du, eskubide bezala ba, hori bermatzea.
Eta sare sozialei dagokienean, zer esango zenuke? Nola uztartzen dira bata eta bestearen arteko eragina?
Bueno, ba izugarria da, ezta? Eta dira bezala, Euskal Telebistan egon zeiren horretan, bi zuzendariak por fin beren zaioan, horko bideoa, batez ere Kataluniatik zabaldu da elkarrezketa eta ikamika hori, eta batez ere handik ikidu proiektzioa eta ikusgarritasuna, ezta? Eta berdin dokumentalarekin, dokumentala osorik zarean dago, eta zare sozialetan zutat morta etiketak ukizuen arrakazta gogoratzea besterik ez, eta horrek nola ba, biderkatu duen gaitasuna ba, kasu hau eta dokumental hau ateratzeko eta nik zote alde horretatik, eta gaur bertan Antxun Mendizabalek autodeterminazio eskubidea eta erabakiteko eskubideari buruz egiten duen artikulu batean gogo eta oso interesgarria egiten du ba, erabakiteko eskubidea eta zare sozialen arteko binomioak daukan potentzialidadea 21. mendean. Azken finean erabakiteko eskubidea gutako bakoitzak arlo askotan daukan eskubide bada eta horri zarea bezalako tresna bat lagungarri tresna bezala baliatuta kasuntan zare soziala ba, biderkatzailea da gaitasun hori, ez da nik uste dut aurrerantzean maiz ba gai hauek izpide ikingo ditugula, baina batez ere zare sozialak ondo txukun eta modu masibo batean erabiltzen direnean norabide konkretu batean.
Bueno, aipatzen ari gara eduki kritikoak eta horiei eman dakieken edapena, publikoak diren edabidek eman beharko lieketena eta ematen ez dien kasuan nolabait sare sozialetan norbanakoak horretan egiten duen eragina edo ematen duen bultzada eta eduki kritiko ez ari garela gaurko saiora ekarri nahi izan duzu H28 Euskarazko hilabetekari satirikoa ere, gaur bertan lehen alea kaleratu da Euskal Herriko 11 marrazkilariren parte hartzearekin ostiak banatzeko sortu dena euren arabera eta irudigilean hitzetan egurra ezkerreskuin ematea da asmoa. Pentsatzen duzu ongi etorri emaneko diozula ni patxi?
Bai, nik uste dut gaur hilaren 28 izanik eta beraiek promesien duten ez hilero 28an plazaratuko dute zarean aldizkari satiriko hau, ba bueno, nik uste dut aipatzikoa dela eta postekoa ere bai. Gainera, oinarria jatorria dauka, ba Charlie Hebdo aldizkariko kideen kontra egindako ba eraso bortitoren ostean, ba Euskal Marrazki bide batzuk elkartu eta hitz egiten hasi eta solasten eta garai bateko napargeteko lagunak izan zirenak eta Antxon Olariaga eta gaur egun beste proiektu batzuetan dauen Dani Fano edo Nei Turrega bezalako marrazki gile eta humoretuak eta zaldieroa eta Sprite eta ez hainbat elkartu dira eta sortu egin dute, ezta, eta lehor dati ba, bueno, gaur gaurko tresnekin eta gaur gaurko iluditeriakin eta betiko humorearekin eta bueno, oso zorrot eta ziurazki ba, gaur zarean sekulako zalaparta montatu da, edabietan atea, telebistan, berriako portada ere izan da, nik uste talde horretati, ba, arrakastatu izango dela, eta hilero 28an, ba, zer ikusia eta zertaz barregin izango dugula.
Edo nola ere, eta kontu hau, Charlie Hebdo aldizkariaren aurkako erasoak piztu zuen lehen izpitik datorrela kontuan izan da, injustua adierazpen askatasunari buruz hitz egiteko bildu zituen berria egunkariak aipatu ditugun izen propio horiek guztiak, Urmen eta Ezaldieroa, Marko eta beste hainbat, eta bertan sortu zen ideia hori, ez dakite adierazpen askatasuna inoiz baino jende gehiagoren ahotan egon bai, baina inoiz baino kaltetuago dagoen honetan, ze nolako etorkizuna izan dezake, alako astekari, hilabetekari barkatu satiriko batek?
Bueno, ba, adierazpen askatasuna ere azken finean gure eskubide bada, ez? Eta gure erabakian baitan dago eskubide hori nola gauzatu eta bideratu. Kasu honetan marrazkilariek dakiten moduaren dute. Elkartu dira marrazkiak egin dituzte eta aldizkari bat sortu eta plazaratu, ezta? Ikusten gutariko bagoitzak bere esparruan erabaki hori hartzen duen enean, ba askeago izango garela zentzu pertsonalean eta baita zentzu kolektiboan ere, ez? Eta adierazpen askatasuna azken finean eskubide hori praktikan jartzean data, ez? Eta guk geuk jarri behar dugu praktikan, ez? Gure erabideak sustatuz, gure mezuak laua izitara zabalduz, erasotua diren medioi, personei, txolariei, elkartasuna eta babesa eskainiz, eta horrela, injustiziaren kontra eta eskubideen alde, mezuak laua izetara zabalduz.
Bueno, jorratu ditugu batetik ziutat mortaren eragin komunikatiboa eta bestetik astekari, markatu hilabetekari kostatzen ari zait. Satiriko honek izan beharko lukeen etorkizuna eta gure artean sortuko duen eragina, kontu horrekin lotu da besterik nabarmendu nahi aldi guzu, Patxi.
Bueno, ba, hori biak gogoan, zaino maite duzun hori kantua etortzen zaigu askotan burura, ez? Ruper Ordorikak egunkaian itxieraen ostean egin zuena, eta berriki, ba, Arrasateko Anger taldeak kantu horren berzio polit bat egin du, eta hori entzutera gomidatu nahiko nituzke Arrasateko irratietako entzuleak.
Osongi, batzuk proposatu bezala, eta antzetik entzuten dugune honetan Arrasateko entzule guztientzako gozagarri, eta zeuretzako ere utziko dugu kanta hau, Patxi Gaztelumendi, eskerrik asko zebrabidera batu eta komunikazioaren bueltako hausnarketak gurera ekartzeagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, minezke zuen ibe.
Segi ondo.
Iritzen duak,